για να συζητήσουμε τι ακριβώς έγινε σύνοδο κορυφής. Ο συνάδελφος ο Κωστής Ζερμιάς είναι εκεί στο Βέλγιο για να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Γιατί από τη μια, Κωστή μου, γεια σου, καλημέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Είδαμε πριν εισέλθει στη σύνοδο ο κ. Μητσοτάκης, είπε ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα παράνομα και δεν έχει λάβει άσυλο θα πρέπει να επιστρέφεται πίσω στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε. Είχαμε βεβαίως και αργά χθες το βράδυ ακόμα μία δήλωση με την ολοκλήρωση δηλαδή της συνόδου του κ. Μητσοτάκη, θέλω να πω πάλι, να ενεργοποιηθεί το συντομότερο η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια, πώς το είδες εσύ με την εμπειρία σου όλο αυτό?
Κοίταξε, Νίκο, αυτό το είχε προείπει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι κάτι που λέγεται και ακούγεται για πρώτη φορά. Εδώ και ένα χρόνο μιλάει για αυτά τα ζητήματα και το σημείωσε και ο ίδιος στην χτεσινή, προχτεσινή του αναφορά πριν εισέλθει στη Σύνοδο. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής, μετά από ένα χρόνο που έχει προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτά που ο ίδιος αναφέρει όπως αναφέρεις, θα βγουν, είναι, μπαίνει ακόμα άλλο ένα θα. Είμαστε στο θα του θα. Διότι πριν ένα χρόνο βεβαίως και ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Τούρκ είχαν προτείνει μια κοινή αμυντική γραμμή και αποδέσμευση κεφαλαίων για να μπορούν να υπάρξουν οι ανάλογες επενδύσεις για την κοινή αυτή αμυντική γραμμή, και ωστόσο αυτή ακόμα είναι στις συζητήσεις όπως είδαμε προχτές. Και το θέμα των εισρωών, των προσφύγων και των εκροών των προσφύγων δεν είναι κάτι χθεσινό και δεν βλέπουμε να έχει ληφθεί μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως είναι όλοι εντάξει στο να αποδεκτούν αυτού του είδους τις προτάσεις, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνουμε στο διατάφτα μετά από τη χτεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου των Αρχηγών.
Άρα είμαστε σε μια φάση, να το πω, αφασίας, ας πούμε.
Επανάληψη των προηγουμένων θέσεων.
Στα ίδια.
Παρόλο που λέγονται οι τίτλοι είναι φανταχτεροί. Σημαντική πρόοδο στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας, για άλλη μια φορά, ο κύριος Αντώνιο Κουτέρε, πρότεινε στους ηγέτες της ΕΕ που βρισκόταν εκεί κατά τη διάρκεια αυτή, ότι θα είναι προτεραιότητά του. Μα πότε δεν ήταν προτεραιότητά του? Δηλαδή, αν το βάλουμε να το ψηρίσουμε το κείμενο και αν βάλουμε δηλαδή κάτω τα ζητήματα, θα πούμε ότι επαναλαμβάνονται εκτός από την απόφασή τους να ανοίξουν το δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να χωρέσουν οι απαιτήσεις των αμυντικών επενδύσεων που τώρα έχει ανάγκη η Ευρώπη. Διότι φαντάζομαι ότι και οι ακροατές έχουν ήδη αντιληφθεί ότι υπάρχουν ή θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο επίπεδο αυτό της αμυντικής κοινής στρατηγικής που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Σε αυτό ναι, υπάρχει. Τρέχει πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι πρέπει γρήγορα να αποδεσμευτούν τα κεφάλαια για να υπάρξει πρώτον μια κοινή αμυντική γραμμή και δεύτερον να υπάρξουν πόροι που θα δοθούν στην Ουκρανία. Όμως, Νίκο, η απόφαση των ηγετών, φαινομενικά όμορφη, δεν περιόρισε την άποψη του Γάλλου Μακρόν και της Ιταλίδας Μελόνι να πούν, εμείς δεν μπορούμε να αποδεσμεύσουμε 5 δισεκατομμύρια για να τα δώσουμε αυτή τη στιγμή για πυροβόλα όπλα στους Ουκρανούς. Βρισκόμαστε λίγο από τη μια μεριά ναι, από την άλλη μεριά έχουμε τις αντιδράσεις των ηγετών. Η κοινή απόφαση είναι ένα ευχολόγιο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά την αποδέσμευση των οικονομικών, όπως διατείνεται η κυρία Φοντελάιν, σαφέστατα έχει πάρει ήδη την γραμμή που δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή.
Είπε η ίδια, Κώστα, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε τώρα, ότι τα δάνεια του ΣΕΒΗ ύψους 150 δις ευρώ πρέπει να επενδύονται από κοινού στην ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή, έτσι.
Ναι. Αυτό ναι, αλλά αυτό δεν είχαμε καταλάβει όλοι πριν από μερικούς μήνες όταν είχε ανοίξει αυτό το θέμα και είχε προσδιοριστεί από τον κύριο Τούσκ και από τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που το έθεσαν πριν ένα χρόνο αυτό το θέμα, Νίκο. Δεν βλέπω εγώ πραγματικά, δηλαδή εντάξει, αν πρέπει να περπατάει η Ευρώπη με τόσο αργά βήματα, Αυτό είναι θέμα στρατηγικής και άποψης των ηγετών της. Αλλά αν εμείς καλούμαστε να δούμε μια φοβερή διαφοροποίηση από το χθες στο σήμερα, χωρίς να προκύπτουν κάποια στοιχεία που να δικαιολογούν, νομίζω ότι θα μας βγάλει ψεύτες. Να μπορούμε εμείς να λέμε το αντίθετο.
Σαφέστατα.
Εδώ το μόνο σίγουρο ότι υπάρχει είναι η διαφωνία του κυρίου Ορμπάν, η οποία εξακολουθεί να είναι η διαφωνία του κυρίου Ορμπάν. Και μάλιστα το κοινό ανακοινωθέν που αποφασίζεται για τα θέματα που αφορούν στην Ουκρανία δεν θα βγει με τον κύριο Ορμπάν, θα βγει από τους 26. Ο κύριο Ορμπάν κρατάει σταθερή σχέση στη σχέση του με τη Ρωσία, δεν θέλει αυτό το πράγμα να αυξηθεί και κατά τον ίδιο τρόπο λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράττει για το καλό της έχοντας απέναντί της τη Ρωσία. Βέβαια πρέπει να πούμε, Νίκο, εχθές στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, μάλλον σε ένα στενό κύκλο των Ευρωκοινοβουλευτών, μίλησε ένας πολύ διακεκριμένος οικονομολόγος και σύμβουλος μεγάλων κρατών. Κρατών είναι από τους μεγαλύτερους, ο Τζεφ Γκρέις. Αυτός λοιπόν είπε το εξής, ότι πρέπει, όταν το ρωτήσανε τι θα πρότεινε στην ηγεσία για να πράξει, λέει θα πρότεινα να είναι νεαγκριστές και να πάνε σε απευθείας συζητήσεις με τη Ρωσία. Δεν μας χρειάζεται δηλαδή ημών των Ευρωπαίων, αν και αυτός είναι Αμερικανός. Δεν μας χρειάζεται ούτε η Αμερική, ούτε κάποια άλλη χώρα για να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τη Ρωσία. Είμαστε η Ευρώπη. Άρα υποδεικνύει τι, ένα μείον αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή ηγεσία. Την έλλειψη αυτοπεποίθησης και ισχυροποίησης πάνω στο τραπέζι.
Ναι.
Και υποδεικνύει μάλιστα και με ποιο τρόπο θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Με θάρρος απέναντι στο ρεαλισμό. Δηλαδή ο ρεαλισμός είναι αυτή τη στιγμή, τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία, δεν έχουμε καμία σχέση, αφήνουμε να εξελιχθούν τα πράγματα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού και της Ευρασίας με το δικό τους τρόπο και εμείς παρακολουθούμε, λες, σε κατάσταση ζεν, αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό το οποίο θα κρυθεί η ηγεσία του Eurogroup να το λύσει τις επόμενες μήνες, Νίκο.
Κώστα, ήθελα το σχόλιο σου για όλα αυτά που γίνονται στην Τουρκία και την προειδοποίηση τέλος πάντων από την κυρία Φοντερ Λάιεν ότι μια χώρα που είναι υπό ένταξη τέλος πάντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ακολουθεί αυτές τις γραμμές. Είδαμε τι έγινε εκεί με την κατάσταση που επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη, έτσι.
Κοίταξε, είναι σαφές ότι η κυρία Φοντερ Λάιεν και όπως και οι Ευρωπαίοι πρέπει να υπερασπιστούν τις δημοκρατικές γραμμές, τα όρια δηλαδή της δημοκρατίας. Τέτοια πράγματα, τέτοια όρια δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση όπως είδαμε. Υπενθύμησε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι πρέπει ο κύριος Ερντογάν να ασπαστεί ή να δεχτεί τα δημοκρατικά limit, τα δημοκρατικά όρια δηλαδή. Αλλά αυτό δεν πάβει να είναι ένα εχολόγιο, Νικό, διότι δεν βλέπουμε ότι ο κύριος Ερντογάν στην παρούσα κατάσταση αλλάζει χρώμα ακούγοντας την κυρία Φοντερ Λάιεν. Ούτε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια της απέναντι στους μεγάλους παίκτες, τον Τραμπ και τον Πούτιν, οι οποίοι κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τον Ερντογάν, που δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τους Ευρωπαίους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι,
είναι ανίσχυρη αυτή τη στιγμή η Ευρώπη γιατί δεν κάθεται στο τραπέζι. Δεν βρίσκεται μέσα στο χώρο των εξελίξεων. Παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ενώ ο κύριος Ερντογάν λύνει και δένει μέσα στη χώρα του, αποφασίζοντας και διατάζοντας, έχοντας στα χέρια του το χαρτί του εκβιασμού, γιατί σου λέει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν μιλήσετε παραπάνω, εγώ θα πάω παραπάνω με τον Πούτιν και με τον Τραμπ και γεια σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωστόσο κατάφερε η λευκή βίβλος της κυρίας Φοντερ Λάιεν να βάλει μέσα σε αυτό το βιβλιαράκι της και την πιθανότητα να συνεργαστεί με κράτη έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί βοήθησε και η Αγγλία, η οποία δεν είναι μέλος, έτσι ώστε σε κάποια μερίδιο εξοπλισμών να μπορεί να λάβει και η Τουρκία αλλά και η Αγγλία κάποια ρινίσματα από αυτά το μπακτολό των εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων που ακούγονται, Νίκο, ότι θα πέσουν. Εδώ μέσα σε εισαγωγικά να πούμε το εξής. Η κυρία Φορντελάι, Νίκο, είχε αποφασίσει προετών να δεσμεύσει κεφάλαια, γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη και στους πολίτες είναι δύσκολη σε σχέση με την ακρίβεια. Δεν είχαμε λοιπόν κεφάλαια για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα και να νιώσουν οι πολίτες μεγαλύτερη άνεση, αλλά έχουμε τα κεφάλαια, βάζουμε το χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρωθούν όπλα, πυροβόλα και θάνατος.
Mm-hmm. Λοιπόν, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης και η Παγκόσμια ημέρα ποίησης, βεβαίως.
Σας δίνω λοιπόν και μία είδηση μετεωρολογικό δελτίο από Βέλγιο. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Θα φτάσει ίσως και 21 βαθμούς. Τώρα...
Εδώ, εκεί είμαστε κι εμείς από βαθμούς, αλλά έχουμε μουντό καιρό σήμερα με τον ήλιο να παιχνιδίζει ανάμεσα στα βαριά σύννεφα.
Έτσι είναι η άνοιξη.
Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.